Semua yang anda dengar dalam Misteri Jam 12 original ini hanyalah cerita semata-mata, tiada kena mengena dengan yang hidup mahupun yang telah meninggal dunia. Cerita, nama dan tempat telah diolah untuk melindungi individu yang menjayakan sama rancangan ini. Sakit itu adalah pengampunan dosa, dan kadang-kadang kita diberi pengampunan dosa dengan cara-cara yang berbeza, dan insaf itu juga datang dengan cara-cara yang tidak pernah kita duga. Kadang-kadang dalam hidup ini, apabila kita ingin membantu, kita juga perlukan bantuan untuk meneruskan kehidupan ini. Dan apabila kita diserang oleh sesuatu penyakit dan juga sebagainya, kita harus mencari punca agar kita dapat mengobatinya. Bersama saya ialah salah seorang yang percaya bahwasannya apa yang berlaku pada beliau adalah satu rahmat, walaupun tugas beliau satu ketika dahulu hingga ke hari ini ialah untuk membantu golongan yang memerlukan, terutama sekali mereka yang berada ataupun mereka ni yang berdepan dengan makhluk-makhluk halus dari alam gaib. Apakah tugasan anda sebelum anda sakit ni?
Sebelum saya sakit, saya lebih fokus kepada mengajar kuliah rukyah. Dalam masa sama, saya akan buat rawatan mereka yang ada masalah gangguan spiritual ni.
Ingin kami bertanya di sini, apakah penyakit yang berlaku ke atas diri anda ni?
Sebenarnya ini adalah dendam lama. Saya percaya ialah saya lebih cenderung kepada menyelesaikan masalah daripada akar dia. Pasal dari pengalaman saya lihat, dan bila kita tebas atas, tapi akar dia masih ada dan dia akan tumbuh, dan pesakit yang datang kepada saya, dia akan mengalami relapse dalam masa yang misalnya saya anggarkan kata seminggu lah. Kadang-kadang kalau 2 hari, 3 hari dia dah relax balik. Dan saya akan menerima panggilan. Jadi situ saya mengkaji, saya buat renungan. Jadi saya rasa alangkah baik jikalau saya cuba sedaya mampu saya untuk menebas daripada akar. Jadi dengan cara itu, apa yang saya buat lebih cenderung untuk berurusan dengan jin-jin yang kelas atasan. Dia ada hierarki dia. Jadi kalau kita berurusan dengan kera rakyat jelata dia, orang-orang biasa, orang-orang awam dia, jadi masalah ini tidak akan selesai, terutama masalah sihir. Kerana rakyat jelata ini, mereka dijadikan sebagai dia pihak tentera yang dipanggil utusan sihir. Jadi tugas dia adalah untuk menjaga buhul. Buhul tu adalah ikatan atau knots. Dalam sihir tu ada ikatan. Jadi kalau ikatan tu tidak dapat kita keluarkan atau kita buangkan, maka mudah bagi sihir-sihir baru akan masuk. Jadi kita perlu tackle masalah tu dulu.
Jadi awak ni sebenarnya telah pun menjadi mangsa dendaman makhluk-makhluk halus yang menjadi ketua-ketua tentera lah.
Benar-benar.
Bila kali pertama diserang tu, apakah yang berlaku ke atas diri awak ni?
Mereka serang saya waktu tu, mereka pernah katakan pada saya. Waktu tu saya ada mengalami kerasukan.
Awak seorang perawat tapi awak juga mengalami kerasukan. Adakah ini benar?
Saya, betul.
Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Adakah pagar itu rubuh? Adakah anda ni dirempuh dan juga sebagainya, pendinding-pendinding yang ada ni?
Saya ni hanyalah manusia biasa. Saya bergantung pada doa saya. Dan waktu itu berlaku, kenapa? Jin juga berdoa minta izin untuk menduga saya. Jadi saya diuji dengan cara itu.
Kali pertama awak diserang, bagaimanakah serangan itu berlaku?
Waktu tu saya dah mula menunjukkan tanda-tanda yang saya di pakai tongkat. Jadi harapan mereka, mereka pun dah cakap dengan saya, kau tak penat-penat dan kau tak berhenti-henti sampai kau pakai tongkat pun lagi kau nak merawat. Dia ugut saya, dia cakap, kami akan pastikan satu hari kau akan tidak boleh merawat. Kami akan buat sesuatu untuk kau. Saya cakap, pada saya, dengan izin Allah, saya redha, saya terima. Itu dia permulaan dia.
Jadi kali pertama awak sakit ni, awak sakit di mana dan bagaimana awak boleh jatuh sakit?
Kena demam. Disebabkan demam itu, virusnya tu dia mula daripada saya dia kaki kiri dekat bawah buku lali tu, dan dia naik ke atas sampai tulang saya. Jadi saya pergi ke ENE, mereka lakukan MRI dan mereka dapati tulang saya ni sudah kena infection.
Jadi
saya waktu tu saya perlu menjalani pembedahan sebanyak 4 kali, dan setiap pembedahan tu 3 hari sekali saya dibedah. Dan waktu saya bedah tu, dia bukan dalam keadaan saya tidur, dalam keadaan saya sadar. Saya pun jadi macam trauma, jadi saya jadi stres. Dan waktu tu saya memang stres, dan waktu tu saya jadi lagi lemah.
Boleh tak awak ceritakan tentang sakit yang awak alami ketika awak menjalani pembedahan dan sesudah pembedahan ni?
Sakit tu, satunya ialah bila operasi tu dilakukan, saya punya luka ni, dia open wound. Jadi dia makin lama dia makin besar. Waktu itu saya dah mula dapat gangguan yang berbentuk kerasukan. Dan mula dari itu, hari tiap-tiap malam saya akan dirasuk. Selalunya dia akan mula daripada malam dalam jam 11 itu sampai pukul 3 pagi atau 4 pagi.
Jadi ini semua berlaku di dalam hospital?
Tak ada, ini di rumah.
Jadi siapakah yang bantu awak bila awak dalam kerasukan ni?
Isteri saya yang membantu saya. Buat apa yang sepatutnya pada diri saya lah. Pasal waktu itu saya dah macam orang macam tak siuman. Nanti tiba-tiba nanti saya rasa macam saya baring atas air, macam di dalam kolam. Jadi katil yang saya baring tu, saya akan cakap sama isteri saya. Saya cakap, ni saya baring dekat atas air ke di dalam kolam ni? Saya dah tak boleh membezakan. Selepas tu saya akan cakap, waktu tu pembesar-pembesar jin ni masuk, bagi tahu isteri saya apa dia akan buat. Dan hampir setiap malam tu saya kerasukan. Dan apa yang mereka bagi tahu isteri saya, dia cakap dia inginkan kaki kiri saya.
Apakah sebabnya kaki kiri awak ni menjadi pilihan ni?
Kalau makhluk halus ni, dia akan masuk daripada kiri. Dia dah cederakan tak secara langsung kaki kiri saya. Dia melemahkan kaki kiri saya. Dia cakap tak secara langsung, engkau akan kehilangan daya untuk berjalan.
Jadi bila dia sebut awak ni akan hilang daya untuk berjalan ni, berapa lama setelah dia sebut tu awak ni hilang daya berjalan ni?
Okay, waktu selepas dia sebut tu, saya dimasukkan ke hospital. Dan waktu itu bila keadaan saya dah teruk lah, doktor buat keputusan untuk buat pembedahan lagi sekali. Jadi saya minta pada doktor, saya dah tak sanggup. Saya minta pada doktor untuk potong kaki saya. Jadi doktor waktu tu tidak mau potong, tidak selamatkan kaki saya. Tapi saya tengok macam saya tidak ada harapan. Makin lama makin teruk. Jadi saya minta potong dan doktor pun potong atas kemauan saya. Waktu saya sudah potong itu, kaki saya tu, saya dimasukkan dalam ward yang dipanggil high dependency. Dan dalam ward high dependency itu, saya mengalami kerasukan lagi sekali.
Oh, masih belum berakhir?
Belum, belum. Kaki saya dah tak ada.
Jadi apakah yang berlaku dalam kerasukan yang kali ini?
Dalam high dependency itu, saya seorang saja dalam bilik tu. Saya rasa macam saya berbaring dekat kawasan taman, cakap benda-benda yang orang cakap tak logik lah. Pada waktu itu, saya rasa saya normal. Saya lihat semua benda jadi terbalik.
Macam awak meroyan lah?
Saya buat macam orang meracau. Tapi saya rasa seolah-olah saya ni ada kaki, dan saya rasa macam kaki saya tu ada di bawah katil. Dan kaki saya tu sedang macam menendang ke atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Sampai saya panggil nurse, tengok bawah katil saya ni ada kaki tak? Dia cakap tak ada kaki. Dia cakap awak tak ada kaki, kaki awak dah dipotong, ada dekat mortuary. Saya cakap kenapa saya rasa macam ada kaki? Saya cakap boleh rasa macam dia bergerak ke atas ke bawah, atas ke bawah. Amat pelik. Pasal apa? Saya dah macam orang tak betul. Lepas itu isteri saya besok harinya pergi ke mortuary, ambil saya punya kaki untuk ditanam, untuk dimandikan, dikafankan, ditanam. Kata isteri saya, kaki saya ni yang dah dipotong, yang dah mati ni, ada nadi, ada denyutan. Dari situ saya pun hairan juga, kaki saya ni sebenarnya dah tak ada. Dan saya ada sedikit kerasukan, saya rasa tu sudah kira dah habis lah. Dia cakap sekarang kau tak boleh buat apa-apa, bermaknanya saya tak boleh merawat orang lagi kerana saya sudah tidak ada kaki, saya tidak boleh jalan, saya duduk di kerusi roda, saya tak boleh rukiah, saya pun tidak rawat lagi lah. Tapi selepas itu saya kuatkan semangat saya. Saya masih teruskan rawatan, tapi saya tidak rawat di rumah lah. Saya merawat di tempat kuliah saya sampai sekarang.
Dalam proses awak ni, kakinya hilang dan kakinya kemudian ditanam dalam kerasukan, keluar masuk hospital ni, bilakah masanya yang awak ni mendapatkan rawatan untuk pulih dan sihat dan mental tu seperti manusia biasa ni?
Saya waktu tu, saya selepas saya keluar daripada high dependency tu, saya masuk ward biasa. Saya cuba duduk di ward biasa tu selama 5 hari aja. Fisioterapis pun cakap saya boleh recovery cepat. Dia tanya saya macam mana saya buat. Saya cakap tu sebabnya saya terima keadaan saya. Saya terima yang saya akan jadi cacat, saya akan duduk kursi roda. Saya terima dan saya tak ada rasa sedih. Saya cakap pasal apa? Jadi sebenarnya saya cakap Tuhan itu tak dekat pada saya, dan saya belajar mensyukuri. Jadi saya terima keadaan saya. Jadi saya cope, saya belajar macam mana nak menguruskan diri saya. Jadi saya tarik semangat saya. Sebenarnya semangat saya dah hilang, tapi doktor-doktor di situ, dia beri saya sokongan, dia beri saya semangat. saya juga ada beberapa kenalan yang sama macam saya yang cacat juga. Jadi saya belajar daripada diorang. Saya pulihkan semangat saya. Saya tak nak jadi seseorang yang menyerah. Yang tak sempurna tu fizikal saya, tapi saya spiritual apa sempurna. Itu yang menjadikan saya bersemangat semula.
Jadi bagi seorang yang yang sihat sejahtera, seorang yang bekerja, seorang yang menjadi perawat dan juga sebagainya ni, bagaimanakah anda ni menjalani kehidupan seharian sekarang ni?
Sekarang pada waktu ni saya banyak menghabiskan masa saya menaik nota-nota untuk saya kuliah saya. Hampir setiap minggu saya ada kuliah. Jadi saya look forward untuk kuliah saya dan saya cuba akan beri yang terbaik untuk murid-murid saya, dan saya juga akan merawat tiap kuliah tu.
Ini merupakan satu cubaan yang sangat hebat ke atas seorang insan yang bernama manusia ni, dan awak merupakan seseorang yang penuh dengan ilmunya, penuh dengan pendidiknya, penuh dengan pagarnya, tetapi masih lagi tetap diserang. Mengapakah orang-orang yang belum cukup ilmu di dada tidak harus menjalani rawatan sebagai perawat ni?
Apabila kita menyiapkan diri kita sebagai perawat, kita kena siap secara mental, fizikal, secara spiritual. Dan kita perlu tahu musuh kita ni adalah musuh yang tidak nampak, dan dia akan berdendam kita sampai bila-bila. Saya berpegang kepada apa peribahasa yang mengatakan, kalau takut dipukul badai, jangan berumah di tepi pantai. Jadi oleh kerana saya ni nak berumah sangat kat tepi pantai, saya kena terima apa yang datang lah. Kerana itu adalah satu matlamat saya. Saya nak tolong masyarakat saya dapat keluar daripada masalah ni. Niat ini nak membantu.
Saya ingin memberikan sedikit gambaran. Sekarang ni kita tahu bahawa ramai sekali yang keluar untuk mencari hantu, mencari benda-benda yang pelik-pelik di pelusuk-pelusuk yang dalam, pelusuk-pelusuk yang gelap dan juga sebagainya. Mengapakah perkara ini tidak semestinya dilakukan?
Apabila kita berniat untuk memasuki satu kawasan yang bukan kepunyaan kita, kita mesti punya ilmu. Kita boleh saja memasuki tanpa sedar alam dia, dan kita boleh merosakkan apa yang mereka ada tanpa kita sadari. Dan makhluk-makhluk ini, mereka ini tidak pemaaf seperti kita.
Jadi kisah menceroboh ni adalah satu perkara yang tidak harus dilakukan oleh manusia biasa terhadap makhluk-makhluk halus lah.
Saya, pasal apa dia berbahaya, melainkan awak tahu apa yang awak buat. Sebab itu banyak di antara sebab-sebab kerasukan ini berlaku kerana kita menzalimi makhluk halus ini dahulu. Kerana apa, tempat-tempat ini ada juga dia punya wilayah dan ada jajahan mereka. Dan mereka ini juga mempunyai raja yang memerintah di kawasan itu. Jadi dengan tak tidak sengaja kita boleh melakukan satu pencerobohan yang mana mereka tidak suka. Dan mereka akan ambil tindakan dengan cara apa? Merasuki. Mereka memberitahu. Saya tanya, kenapa kau merasuk orang ini? Dia cakap, kerana dia telah menceroboh ke kawasan kami dan merosakkan beberapa tempat-tempat kami, membuat sesuatu yang tidak beradab. Contohnya macam mereka meludah sembarangan, bercakap sembarangan. Itu tidak disukai oleh mereka. Oleh sebab itulah mereka menyakiti manusia.
Jadi apakah pesanan untuk mereka yang minat dengan benda-benda mistik ni?
Kalau kita minat dengan benda-benda mistik seperti ini untuk explore, pada saya tidak ada masalah. Tetapi kita perlu ada ilmu, perlu buat kajian, perlu buat persediaan. Apakah kita nak buat bila kita masuk ke kawasan yang bukan milik kita? Macam ada benda kita tak boleh ambil, ada benda kita tak boleh patahkan, ada benda kita tak boleh buat ikut sesuka hati kita. Dan kita kena belajar adab. Jadi kalau bila kita dah ada, kita dah equip diri kita dengan ilmu-ilmu yang kita perlukan, tapi jangan sampai eksplorasi itu membahayakan diri kita kerana ilmu kita yang kurang ni. Dan bila ia berlaku, dia tidak habis di situ. Dia akan merosakkan kehidupan kita dan kita akan menjadi seseorang yang tidak normal nanti. Banyak masalah pada diri kita, kepada keluarga kita, orang sekeliling kita. Jadi itu kita kena buat persediaan. Kalau kita takat suka-suka, itu tak boleh.
Apakah harapan awak sebagai seorang perawat, sebagai seorang manusia, sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang lelaki tentang apa yang berlaku ke atas diri awak dan juga tentang masa depan ni?
Pada saya, harapan saya satu, kita perlu mencari ilmu untuk apa memelihara keluarga kita, dan kita jangan ada pergantungan kepada orang lain. Kerana satu padanya, kita tak tahu apa yang akan kita lalui dan kita dapat pelihara diri kita daripada masalah gangguan-gangguan halus ini ataupun daripada hasad dengki manusia.
Saya doakan agar awak sentiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, sihat sentiasa dan terus berjuang demi hidup ini. Semoga sentiasa sihat, semoga dapat terus membantu walaupun dengan kekurangan yang ada. Awak ni masih lagi terus bergiat untuk membantu dan semoga kita semua ni tidak akan memasuki sesuatu tempat atau kawasan tanpa ilmu dan tanpa kebenaran.
Betul, itu adalah tepat sekali lah.
Kalau anda senang dengan apa yang anda dengar, muat turunkan pelbagai rancangan kami yang lain di MeListen, Spotify, Apple Podcast atau di mana sahaja anda mendengar podcast. Salam hormat.